tema care o vedeți pe ecran și ceea ce am studiat noi săptămâna trecută la cartea noastră Daniel. Noi am studiat deja 6 capitole din cartea Daniel. Un curs deosebit de frumos. Un curs care ai să înveți foarte multe de la omul acesta Daniel, de la felul cum Dumnezeu l-a folosit. Și noi acum în cursul nostru suntem la răscruce. Noi am terminat prima parte a cărții, primele 6 capitole. Acum intrăm în acea de-a doua parte, care ea este nemărginit, legată de profeții și de lucrurile care țin de viitor. Dar lecția trecută, care am avut-o miercuri aceasta, noi când am privit la capitolul 6 din Daniel, un lucru care ne-a atras atenția foarte mult este caracterul omului acesta Daniel. De fapt, în fiecare capitol, așa cum o să privim pe scurt și astăzi, în fiecare capitol iese o calitate de caracter a lui Daniel, iese în lumină, strălucește ceva cu privire la omul acesta, cu privire la prietenii lui. Și o tare mă rog ca astăzi, în timp ce vom privi la caracterul lui, la ce înseamnă să fie un om cu duh înalt, pentru că așa este descris el aici în capitolul 6. Eu tare mă rog ca Dumnezeu să folosească predica aceasta ca să ne motiveze pe fiecare să ne analizăm pe noi și să dorim să fim și noi așa oameni ca și Daniel pe care îl vedem în Sfânta Scriptură. Dacă ar fi să te analizezi și dacă ai privi la schița asta, cum te poți analiza, dacă ar fi să-ți dai o notă de la 1 la 10, cum te-ai descrie pe tine cu privire la om cu duh înalt? Ce notă ți-ai dat tu ție însuți dacă te-ai gândit din perspectiva sunt eu un om cu duh înalt sau nu? Și dacă ai privit la balanța asta de 1 la 10, care este nota care ți-ai dat-o tu ție însuși? Oprește-te pentru o clipă și gândește la aceasta. Gândește sincer înaintea lui Dumnezeu și gândește dacă ar fi să-ți dai o notă care nimeni n-ar mai ști de nota aceasta. Sincer înaintea lui Dumnezeu, care ar fi aprecierea care ți-ai dat-o tu ție însuți? Și mai gândește la un lucru, dacă ar fi Dumnezeu să-ți dea o apreciere, nu tu, dar Dumnezeu să-ți o dea, din perspectiva lui Dumnezeu, care ar fi nota care ți-a dat-o Dumnezeu în dimineața aceasta? De ce este important? Pentru că Daniel a fost știut de un om cu duh înalt. Și eu vreau să deschideți Sfânta Scriptură la capitolul 6 din Daniel și vom citi pentru început primele 3 versete care sunt foarte importante. Aici, la capitolul 6, spune așa: Dariu a găsit cu cale să pună peste împărăție 120 de dregători care trebuiau să fie răspândiți în toată împărăția. A pus în fruntea lor 3 căpetenii, în numărul cărora era și Daniel. Dregătorii aceștia aveau să le dea socoteală. De ce să le dea socoteală? Ca împăratul să nu sufere nici o pagubă. Și acum atenție la versetul 3. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători, pentru că în el era un duh înalt. Și împăratul se gândea să pună pe Daniel peste toată împărăția lui. Amin. Dacă ați studiat capitolul 6 cu deamănuntul, capitolul 6 este un capitol foarte interesant în primul rând. Dacă întrebați pe copilași, dar cred că pe cea mai mare parte din noi, dacă ne întrebi ce știm noi despre capitolul 6 din Daniel, primul lucru care vă vine în minte? Care e imaginea care îți vine în minte când te gândești la capitolul 6 din Daniel? Daniel în groapa cu lei, nu? Daniel în groapa cu lei, cum Dumnezeu l-a scos viu și nevătămat din groapa cu lei. Dar de fapt capitolul ăsta, el nu e doar despre groapa de lei. Groapa cu lei este cum? E ceea ce înfrumusețează istoria asta. Dar sunt câteva lucruri care strălucesc foarte tare în viața lui Daniel. Și astăzi vom privi la 4 lucruri în viața acestui om. De ce? Pentru că chiar textul din Scriptură de aici sunt 4 expresii care se încep cu expresia pentru că, pentru că. Deci este o concluzie foarte importantă care o face Dumnezeu și de 4 ori se repetă expresia aceasta, pentru că. Și chiar prima din ele, care o vedeți aici, este că Daniel avea, pentru că în el era un duh înalt. Și primul lucru o să privim la detaliul acesta. Ce înseamnă om cu duh înalt? Ce înseamnă un om care Dumnezeu spune și oamenii văd că în el este un duh înalt? Pentru că noi putem să dăm explicația noastră, părerea noastră. Noi vrem să vedem ce spune Scriptura aici, ce înseamnă să fii un om cu duh înalt. O altă expresie, pentru că în capitolul 6 zice la versetul 4, pentru că el era credincios. Și aici se referă credincios în tot ceea ce făcea, fie înaintea lui Dumnezeu, fie înaintea împăratului, fie înaintea oamenilor. Pentru că era un om credincios. Al treilea lucru, zice la versetul 22, găsim acolo scris, că Daniel a fost, Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său, zice acolo, și a închis gura leilor care nu mi-au făcut niciun rău și din nou, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui. Deci al treilea lucru la care vom privi la Daniel, pentru că la calitatea asta, când el n-a fost găsit vinovat nici înaintea lui Dumnezeu, dar nici înaintea oamenilor. Și ultimul lucru care se începe cu pentru că în capitolul 6, îl găsim la versetul 23, unde zice pentru că avuse încredere în Dumnezeul său. Deci haideți acum să le luăm una câte una și să vedem ce înseamnă un om cu duh înalt. De fapt, calitatea asta cu duh înalt, ea le cuprinde pe toate cele trei care o să le vedem în capitolul 6. De fapt, din ea, din calitatea aceasta, izvorăsc toate celelalte calități. Dacă nu ai calitatea aceasta, toate celelalte nu fac sens. Deci calitatea asta de duh înalt este foarte importantă pentru noi să o înțelegem. Ce vrea să ne spună Dumnezeu cu privire la omul cu duhul înalt? Prima calitate care o vedem și în lecția am avut să privim de la capitolul 1 la 6, să vedem cum se manifestă calitatea aceasta lui Daniel, fie, noi am spus în lecție, om cu inimă curată, sau așa cum este numit aici la capitolul 6, om cu un duh înalt. Cum se manifestă calitatea aceasta? În primul rând, la capitolul 1, vedem că omul acesta cu o inimă curată sau cu un duh înalt, el hotărăște sau ia o hotărâre pentru el să nu se spurce chiar atunci când toți din jur aleg să se compromită. Deci omul acesta, băiatul acesta Daniel, care am văzut din studiu că el a fost luat în robii din țara lui, din familia lui, din casa lui, a fost luat cu forță, nimeni nu l-a întrebat dacă vrei să mergi sau nu vrei să mergi, avea doar aproximativ 15 ani când a mers în robie. Și omul ăsta fiind luat departe de casă, departe de familia lui, de părinții lui, el ajungând în robie, într-o țară păgână, sub un împărat păgân, el ia o alegere, el face o hotărâre pentru viața lui să nu se spurce, indiferent de consecințe. Și vedem că nu numai el, dar și prietenii cei trei a lui, ei toți ferm convinși că nu se vor spurca cu bucatele de la masa împăratului. Și noi știm deja istoria, pentru că am studiat, nu mă voi opri mult la aceasta, dar am văzut acolo cum Daniel face tot ce ține de el să convingă și pe cei mai mari care erau deasupra lui ca să nu îl impună să se spurce cu mâncarea împăratului. Ce vreau să vedem prin aceasta? Că un om cu un duh înalt, un om integru sau un om cu inimă curată, se vede integritatea lui când el alege să rămână integru, indiferent că cineva îl vede sau nu îl vede. Daniel, dacă privești la capitolul 1, el era departe de casă, era departe de părinții care l-au învățat din Sfintele Scripturi, dar atunci când el știe cu exactitate că părinții sau cei care au autoritate în viața lui, nimeni din ei nu va ști, nimeni din ei nu vor vedea. El totuși alege să rămână integru. El alege să fie om, să trăiască ca un om cu duh înalt. Și vreau acum în dimineața aceasta să te întrebi tu pe tine însuți. Cum trăiești tu atunci când rămâi de unul singur? Când rămâi când în jurul tău nu este niciun om care să-ți fie cunoscut? Cum te porți tu într-o mulțime de oameni când știi că acolo nu este nimeni de la biserică? Nu este niciun păstor, niciun frate, nicio soră care să te vadă cum te porți. Cum te porți tu acolo? Cum alegi tu să te porți într-un context când rămâi de unul singur. Este foarte important, pentru că asta ne ajută să înțelegem ce fel de oameni suntem noi. Pentru că noi suntem ceea ce suntem atunci când știm că nimeni altul nu ne poate vedea ceea ce facem acum. Cum te porți în momentul acela? Atunci îți arată calitatea Duhului tău, calitatea caracterului tău, atunci ea se vede. Când rămâi tu cu tine însuți. Și vreau să te gândești în dimineața aceasta la lucrul acesta. La capitolul 2 l-am văzut pe Daniel ca un ambasador al lui Dumnezeu. Ne aducem aminte când Nebucadnețar a avut visul acela, când a dat poruncă să-i omoare pe toți înțelepții și Daniel era în lista aceea. El cerea și visul că lui tasă și interpretarea visului. Deci el cerea ceva care omenește era imposibil de făcut. Și totuși Daniel, ca un reprezentant al lui Dumnezeu, în capitolul ăsta îl vedem că el, în vremuri de strâmtorare, el aleargă să se roage, să se pună pe genunchi, cheamă pe prietenii lui să vină să se pună pe genunchi cu el și când Dumnezeu îi dă visul și interpretarea, țineți minte ce a făcut Daniel în capitolul 2. Când vine înaintea împăratului, ce face Daniel? El începe să-l laude pe cine? Pe Dumnezeul său. Deci un om care este preocupat în totul totului din numele Dumnezeului lui. Pentru că dacă o să priviți, dacă vă aduceți aminte la capitolul 2, la versetul, doar o clipă să-l găsesc, la versetul 17, Daniel când s-a dus la prietenii lui, țineți minte ce le-a spus. A spus, Daniel s-a dus în casa lui, a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Hanania, Mișael și Azaria, și uitați ce le-a zis, rugându-i să ceară înaintea Dumnezeului cerului pentru această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii săi odată cu ceilalți înțelepți a Babilonului. Dar ce era rău dacă murea odată cu ceilalți înțelepți a Babilonului? Ceea ce era rău și ceea ce a înțeles el, că oamenii aceia nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și oamenii aceia cu cunoștința care o aveau despre Dumnezeul lor, ei nu au putut să dea nici visul, nici interpretarea. Oamenii aceia erau oameni idolatri. Daniel cu prietenii lui, ei au ales să nu se spurce, să rămână credincioși lui Dumnezeu până la moarte și acum el nu vrea să fie confundat împreună cu ei. El vrea ca numele Dumnezeului lui să iasă, să strălucească. Și atunci el nu cere doar ca să fie salvat, să nu moară, dar el nu vrea ca Dumnezeul lui Daniel să fie pus pe același cântar cu Dumnezeul celor din Babilon. El este foarte preocupat ca numele Dumnezeului său să fie totdeauna înălțat. Așa își trăiește el viața. Așa trăiește un om cu Duhul înalt, un om integru. El vrea totdeauna ca Dumnezeul lui să fie înălțat. Și când se prezintă înaintea lui Nebucadnețar, țineți minte ce face. El începe să laude pe Dumnezeu său. El îi spune lui Nebucadnețar, zice să nu crezi că eu sunt mai special ca ceilalți. El, Dumnezeu în care mă încred, El mi-a dat visul și El îți va da și interpretarea. Așa face un om integru, așa face un om care are un duh înalt, un om care totdeauna este preocupat cum va arăta Dumnezeu în viața lui, cum va fi prezentat Dumnezeu în viața lui. Din păcate, de multe ori vedem oameni care, când le pică bine în anumite situații, ei sunt foarte preocupați să-și facă lor un nume bun, să-și facă lor reclamă bună, să vorbească bine despre ei, preocupați cu persoana lor. Nu așa este Daniel. El este un om care este preocupat de persoana lui Dumnezeu. El vrea să-L prezinte pe Dumnezeu. Dar gândiți-vă că în momentul în care era Daniel aici, el putea, prin felul cum vorbea, el putea să-și decide viitorul lui de mai departe. Și totuși, el nu cere la împărat nimic pentru el. El îl prezintă pe împăratul lui, pe Dumnezeu cel prea înalt, pe care Nebucadnețar nu știa. La capitolul 3 avem pe prietenii lui Daniel, care ei de fapt, aici la capitolul 3 nu-l vedem pe Daniel, dar vedem prietenii cu care s-a asociat el. Prietenii lui care erau în echipa lui și care lucra împreună cu ei, care erau tot iudei, tot robi. Dar vedem oamenii ăștia trei care ei aleg mai bine să fie arși în foc decât să se închine la idolul lui Nebucadnețar. oameni care sunt total ferm convinși, ferm deciși că mai bine mor decât să se întoarcă de la Dumnezeul lor. Asta este un om cu duh înalt. Asta este un om integru, cu inimă curată. Om care mai bine este ars, mai bine alege să fie omorât decât să se întoarcă, să întoarcă spatele Dumnezeului său. Și în dimineața aceasta eu tare vreau și tare mă rog ca Dumnezeu să ne vorbească la fiecare și să ne întrebăm pe noi în momente critice din viață, în momente când crezi că nu se poate altfel de a trăi viața, de a face anumite alegeri, decât să te întorci de la Dumnezeul tău. Cum procedezi tu în clipa aceea? Alegi să-i rămâi lui Dumnezeu credincios, indiferent de consecințe, sau te închini la ceea ce Dumnezeu ți-a interzis să o faci? La capitolul 4 îl vedem pe Daniel cum el prezintă suveranitatea lui Dumnezeu. Eu prezint lui Nebucadnețar, eu prezint împăratul acesta care era foarte dur, eu prezint lui și îl cheamă pe Nebucadnețar, nu numai spune despre Dumnezeu care pune și scoate pe împărați, dar la capitolul 4 Daniel îl cheamă pe Nebucadnețar să se pocăiască. Îi zice la versetul 27, zice, de aceea, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiuirea ta și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi, fericirea. Deci un om care îi vorbește lui Nebucadnețar în versetele mai sus despre Dumnezeu care este suveran, dar un om care cheamă chiar și pe împărați, cu respect, cu cinste, dar cheamă și pe împărați la pocăință atunci când vede că faptele lor nu sunt bune. Și înainte ca să intrăm în capitolul 6, mai avem capitolul 5, unde îl vedem pe Daniel puțin diferit. Îl vedem pe Daniel foarte ferm și diferit de felul cum l-a abordat pe Nebucadnețar, diferit îl abordează pe Belșațar. Și vedem că atunci când Belșațar s-a îngânfat, s-a mândrit, s-a înălțat, a luat vasele din casa lui Dumnezeu, a băut cu ele, nu numai el, dar a dat și la soțiile lui, la țiitoarele lui. Atunci a venit mâna aceea care a scris pe perete și când a fost chemat Daniel în fața lui Belșațar, îl vedem pe Daniel, îl vedem pe Daniel foarte ferm, foarte puțin dur în relația cu Belșațar. Și îl vedem că atunci când Belșațar îi propune daruri lui Daniel, Daniel nu le acceptă. Și Daniel îi spune, țineți darurile pentru tine. Era un om, sau Daniel avea de-a face cu un om care și-a bătut joc de Dumnezeul lui Daniel. Un om care nu și-a permis nici măcar tata lui, Nebucadnețar, nu și-a permis să facă așa. Și Daniel acum vine să-i dea interpretare la scrisul acela lui Belșațar și îl vedem că îl abordează destul de dur. Deci el, în primul rând, omul ăsta cu duhul înalt, vedem că el nu se vinde, el nu se vinde pentru daruri, el nu este corupt de daruri și a doilea lucru, vedem că el confruntă pe cei mândri și îngânfați. Privind la calitățile acestea, te întrebi, dar cum pot să am și eu un duh înalt? Cum pot să capăt duhul acesta înalt? Biblia ne spune la Psalmul 51, versetul 10, când David se pocăiește, când David își cere iertare pentru păcatul lui, țineți minte ce spune acolo, zice, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Duhul acesta înalt, sau duhul acesta nou, el nu este de calitate omenească. El este ceva dumnezeiesc. El este ceva care Dumnezeu ți-l dă la naștere din nou. Atunci când alegi să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos din toată inima, Dumnezeu îți dă un duh nou, îți dă o calitate a caracterului nou, Dumnezeu îți dă o minte nouă, un duh nou care poate să-L urmeze pe El. Și vedeți, calitatea duhului acesta nou sau înalt este că este un duh statornic. Priviți la viața lui Daniel din copilărie și aici la capitolul 6 el deja are 80 de ani, peste 80 de ani. Și el este statornic în relația lui cu Dumnezeu. Nu este un om care ba sus, bajos. Nu este un om care este suflat de toate furtunile vieții. Nu este un om care se schimbă ca camelionul, își schimbă părerea și își schimbă principiile. Nu, este un om statornic. Un om care a luat o hotărâre fermă în adolescență și o ține hotărârea aceea fermă până la bătrâneți. E frumos să vedem că în capitolul 1 este un adolescent, în capitolul 6 deja îl vedem un om bătrân, un om peste 80 de ani, dar cu aceeași tărie, cu aceeași hotărâre, cu același duh înalt pe care îl avea în copilărie. Ceea ce vreau să vedem în dimineața aceasta este că Dumnezeu ne dă un duh nou. Dumnezeu nu numai un duh nou, Dumnezeu la Ezechiel zice că ne dă și o inimă nouă. Ne dă o inimă nouă, pune un duh nou în ea, pune un duh, Duhul Sfânt îl pune în ea și Dumnezeu vrea ca noi să menținem aceasta până la moarte, până ce ne vom întâlni cu El, să trăim ca oameni cu duh nou, ca oameni cu mintea înnoită și cu viața înnoită. Când le scrie la Corinteni, la capitolul 6, Pavel zice: nu știți că cei nedrepți nu vor măștini împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați, nu în privința aceasta, nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și sunt toți oameni cu duhul pătat. Și așa eram fiecare dintre noi, frați și surori. Așa eram noi până la Hristos, așa eram fiecare dintre noi. Oameni cu duhul pătat, cu inima pătată, cu inima murdară de păcat. Poate n-ai făcut toate păcatele astea care dă lista aici, dar noi am fost găsiți vinovați, cel puțin în una din păcatele din lista aceasta. Așa, și Pavel le aduce aminte la Corinteni și zice: așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. De fapt, Duhul acesta înalt sau inima aceasta curată care ne-o dă Dumnezeu, El ne-o dă la momentul când te naști din nou. Momentul când vii la Domnul Iisus Hristos cu o inimă sinceră, cu o inimă care îl caută pe El, o inimă care nu vine să se dezvinovățească înaintea lui Dumnezeu, dar o inimă zdrobită, un duh zdrobit, care își înțelege păcatul lui și vine și cere lui Dumnezeu. Cere lui Dumnezeu să-i dea un duh nou și statornic, să-i dea o inimă nouă, curată, sfințită, curățită, prin sângele Domnului Iisus Hristos. Și dacă ești aici în dimineața aceasta, dacă ți-ai pus încrederea în Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu ți-a dat la naștere de nou, ți-a dat Duhul acesta nou, ți-a dat inima aceasta nou. Întrebarea este, continui tu să trăiești ca și un om având un Duh nou? Continui tu să trăiești cu inimă curată înaintea lui Dumnezeu sau alegi să te pătezi? Un alt lucru. Am văzut că Daniel avea un duh înalt. Dar Daniel mai este descris în capitolul 6 ca și un om credincios în tot ceea ce făcea. Și ce frumos este că omul ăsta, fiind credincios în tot ceea ce făcea, nu era un om fără dușmani. Ați văzut credincioșia lui? Pe câți oameni i-au atras, dar pe câți oameni i-au făcut să-i pun împotriva lui. Deci dacă privești la viața lui Daniel, vezi că prea mulți prieteni nu a avut, nu-i așa? El a avut 3 prieteni și acum în capitolul 6 se pare că unicul prieten care ar vrea să se pună pentru el este doar împăratul. Împăratul caută să-l salveze pe Daniel și nu poate. Nu poate pentru că vrăjmașii lui Daniel i-au întins cursul nu numai lui Daniel, dar și împăratului. Și vedem că omul ăsta cu duh înalt, omul ăsta care este descris ca și om credincios în ceea ce face, el are vrăjmași și are vrăjmași mulți. Dar cine sunt vrăjmașii aceștia? Cine poți să-ți fii vrăjmașii tăi atunci când alegi să trăiești credincios înaintea lui Dumnezeu? Atunci când alegi să trăiești ca un om cu duh înalt și credincios lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Priviți aici în capitolul 6 cine erau vrăjmașii lui. Dacă privești la versetul 1 și 2, vezi că Dariu a făcut organizarea aceea pe organigrama pe toată împărăția lui. El și-a pus 120 de satrapi sau de dregători care trebuia să îi împrăștie pe toată împărăția Deci aceștia erau ca un fel de guvernatori care trebuiau să răspundă de toate părțile împărăției mari. Și apoi peste aceștia 120 au mai pus 3 persoane sau 3 stăpânitori sau dregători alții mai mari decât aceștia 120, care cei 120 trebuia să le dea raport la aceștia 3. Și printre ei era Daniel. Dar nu numai că era Daniel. Dacă privești la versetul 3, zice că Daniel strălucea cel mai mult. Pentru că el îi întrecea și pe ăștia 3. Nu numai pe cei 120, dar și pe ăștia 3 îi întrecea. Și atunci împăratul, ca un om înțelept, împăratul când a văzut abilitățile la omul ăsta, când a văzut credincioșia lui Daniel și competența lui, ceea ce abilitățile lui, împăratul s-a gândit că dacă îl pune pe ăsta peste toată împărăția, va avea numai de câștigat. Dar nu așa gândeau și oamenii din echipa lui. Oamenii ăștia din echipa lui, că aceștia 120 de dregători și ceilalți 2, ăștia erau echipa lui. Aceștia erau oameni cu care Daniel trebuia să slujească împreună. Și tocmai cei care erau oameni din echipa lui i-au devenit cei mai aprigi vrăjmași. Oameni care au vrut să ia viața. De fapt, nu numai aceasta, pentru că noi când ne gândim la capitolul 6, noi ne gândim ca Daniel în groapa cu lei. Dar ați văzut că leii ăștia nu sunt numai în groapă? Leii ăștia sunt și la libertate. Leii ăștia aveau 2 picioare. Leii ăștia l-ar fi sfâșiat cu dinții lor. Nu l-ar mai fi dat la lei. Atât de tare l-urau pe Daniel că l-ar fi mâncat cu dinții lor. Atât de tare l-urau pe omul ăsta. Dar de ce? Că a făcut el ceva greșit? Nu. Pentru că el o ales să nu fie corupt. El o ales să-și facă slujba lui, să-și o facă la cea mai înaltă calitate, cu credincioșii. Cu omul ăsta nu se putea de înțeles să mai facem așa, puțin să nu mai vadă nimeni. Cu omul ăsta era om integru în toate sferele vieții lui. Ce frumos caracter! Dacă privești la versetul 4, zice, atunci căpetenile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui. Ceva, căutau ceva asupra lui. Ei nu puteau sta liniștiți. Ei au înțeles, dacă nu-i fac nimic la omul ăsta, el gata, mâine îl pune împăratul peste noi și atunci în general ne închide robinetul la toți. Nu putem, ei fiind corupție, nu puteau să meargă la așa ceva. Și atunci ei au început să-i caute motive, să-i caute defecte în viața lui Daniel. Zici, de ce? Ca să-l părască în ce privea treburile împărăției. Cum, treburile împărăției nu erau mici. El avea o poziție foarte înaltă în toată împărăția. El era unul din trei cei mai importanți oameni în toată împărăția. Cum ar fi astăzi, care sunt 3 funcții în statul nostru? Președintele, prim-ministru și președintele Parlamentului. Deci el avea una din funcțiile astea. Un om cu funcții foarte înaltă și era pe cale să devină cel mai important după împărat. Și acum oamenii ăștia în toate treburile, în toate responsabilitățile lui, îi caut un defect și nu-l găsesc. La versetul 4 mai departe zice, dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și nici un lucru rău. Când citeam și studiam săptămâna trecută versetele acestea, m-am gândit că parcă îl descrie pe Domnul Iisus, nu pe un om. Un om, te gândești, parcă omenește n-ar fi posibil așa. Gândiți-vă, eu m-am gândit, dacă ar avea eu așa vrăjmaș, care e așa cu deamănuntul, câteodată nu vrei să faci greșeli. Deci, dar oamenii ăștia s-au apucat să-l depăneze pe Daniel în toate detaliile și nu au putut să-i găsească nici cel mai mic detaliu, cel mai mic lucru care să-l poată învinui în fața împăratului. Atât de credincios era el. Și vedeți, credința lui în Dumnezeu, ea se răsfângea în credincioșia lui față de oamenii care erau puși peste el. Un om credincios împăratului și treburilor împăratului care l-a pus împăratul să le înfăptuiască. Mai gândiți-vă ceva. Că asta nu era om liber. El era un rob. El era un rob adus din Iudeia și el robul rămas. El nu putea să-și facă planuri, să-și facă o familie, o casă, o ceva. El era rob. El chiar dacă era înălțat în slujba lui, el rob rămânea. Pentru că vrăjmașii ăștia mai apoi, ei asta îi aduc aminte. Îi aduc aminte împăratului că un prins de război din Iudeia nu ascultă de tine. Deci el așa era privit. Și omul ăsta, fără niciun interes material în tot ceea ce face, priviți cu cât credincioșie își îndeplinește el slujba lui. Ceva extraordinar de frumos, care sunt sigur că Dumnezeu ne vorbește la fiecare, mie personal, dumneavoastră, că așa să urmăm și noi exemplul acesta. Om care nu este motivat din nimic altceva decât de credința lui în Dumnezeu și cu credincioșii și înaintea oamenilor. Poate te întrebi, dar cum să știu că sunt credincios sau nu? Aici la Iosua, capitolul 1, când Dumnezeu îi vorbește lui Iosua, când era pe cale să ia țara, Dumnezeu îi spune cum să lucreze cu credincioșii. Și Dumnezeu îi spune acolo, întărește-te numai și îmbărbătează-te. Lucrând cu credincioșii. Și întrebare, dar cum să lucrezi cu credincioșii? Dumnezeu îi spune, după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise, nu te abate de la ea, nici la dreapta, nici la stânga, ca să-i izbutești în tot ce vei face. Asta era secretul și lui Daniel. Un om care a lucrat cu toată credincioșia, nu după pornirile lui, nu după cum credea el că este bine, după toată legea lui Moise. Un om care nu s-a abătut la legea lui Dumnezeu nici la dreapta, nici la stânga. Și așa și-a trăit viața cu credincioșii. Pentru că și-a îndreptat viața totdeauna potrivit cu legea lui Dumnezeu, așa au ales să nu se spurce când trebuia să se spurce, când era impus să se spurce, nu s-a spurcat pentru că legea lui Dumnezeu a spus să nu fac așa. Așa prietenii lui nu s-au închinat la idoli pentru că legea lui Dumnezeu nu a permis să facă asta. Așa învățăm și noi cum să trăim ca și oameni credincioși. Și înaintea lui Dumnezeu, dar și înaintea oamenilor. Un alt lucru frumos în capitolul 6, îl vedem la versetul 22, dar până ce ajungem acolo la versetul 22, noi știm că oamenii ăștia, vrăjmașii ăștia, mulți al lui Daniel, ei au pus la cale un plan rău. Și ați văzut acolo că ei, când au văzut că nu pot să găsească nimic în lucru care îl face el, atunci oamenii ăștia l-au analizat. Vrăjmașii ei fac planuri, ei analizează, ei te văd ce faci, cum vorbești, ce spui, pe ce principii stai, cum te porți. Și atunci ei au înțeles că în ceea ce i s-a dat lui Daniel să facă, în treburile împăratului, nu era nimic cu defect. Nu era nicio greșeală acolo și nu puteau să-l învinuiască. Atunci ei, dacă au văzut că n-au cu ce să-l învinuiască și n-are probleme, atunci i-au creat ei probleme. Și tot i-au creat ei o problemă falsă ca apoi să-l poată învinui. Și ați văzut cum s-au purtat oamenii ăștia. Oamenii ăștia, în primul rând, care trebuie să ne atenționeze pe toți, oamenii ăștia vrăjmași la inimă, oameni care urăsc curăția și urăsc pe oamenii credincioși, oamenii care nu pot să fie corupți. Oamenii ăștia totdeauna își fac echipe, ei lucrează în echipă. Vedeți că toată echipa lui Daniel a devenit rivale lui, vrăjmașii lui. Oameni cu care el trebuia să lucreze, acum oameni care erau cei mai apropiați de el, oameni cu care ei trebuiau să-i dea raport, el trebuia să-i dea instrucțiuni, oamenii ăștia i-au devenit oamenii vrăjmașii lui care au vrut să ia viața. Și cum? Oamenii ăștia i-au creat probleme. Când au văzut că nu au niciun alt defect care să-l pună în fața împăratului rău, atunci i-au creat ei contextul așa, i-au inventat ei problema, ca apoi să-l pună și pe împărat și legea să o pună împotriva lui Daniel. Și așa au făcut. Ați văzut acolo cum vin la împărat, cum știu foarte bine cum să se lingușească pe lângă împărat. Ați văzut cu ce vază mare au venit la împărat. Ați văzut cu ce complimente pentru împărat au venit. Ce complimente i-au făcut împăratului, că tu ești așa. Și i-au spus că noi vrem să-ți dăm cinstiții, că nimeni să nu se roage la niciun alt Dumnezeu și la niciun om afară de tine, împărat. Tare le mai era lor să se roage la împărat, tare le mai era lor să cinstească pe împărați. Dar asta este omul cu duhul pătat, cu un duh rău, că omul ăsta își caută motive ca să te atace și atunci el știe cum să se lingușească și pe lângă oamenii mari ca tot să-ți creeze probleme. Și așa au făcut oamenii ăștia, așa l-au prins pe Dariu și Dariu aici a greșeala lui Dariu că Dariu l-a măgulit la firea lui pământească. Dar eu a crezut că i-a plăcut ce au auzit. Și a crezut el pentru un moment că ce de apreciat sunt eu în toată împărăția. Ce bine că oamenii vor să roage numai mie. Eu sunt Dumnezeu cel mare în toată împărăția. Și a căzut, că pe urmă când a înțeles Dariu că el a fost complice, a căutat până seara să-l salveze pe Daniel, dar n-a reușit. Și Daniel a fost aruncat în groapa cu lei, Dariu toată noaptea aceea s-a gândit la el, zice că n-a putut să doarmă, nu i-a dus nicio țâitoare și dimineața, la prima oră, era la groapa cu lei. Și atunci când vine Dariu la groapa cu lei, versetul 20 zice, apropiindu-se de groapă, a chemat pe Daniel cu un glas plângător. Îți spune multe despre împăratul ăsta, îți spune multe despre cât de tare s-o legat el de Daniel, pentru că el a văzut un om cu duh înalt în omul ăsta. Și cu un glas plângător, împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, Daniele, strigă acolo, robul Dumnezeului celui viu, priviți cum îl cheamă, un împărat păgân, când a văzut viața omului cu duh înalt, strigă robul Dumnezeului celui viu. Cu alte cuvinte, Dumnezeul tău e viu. Și aici au spus 30 de zile, o să roage numai mie. Ce fel de ateu Dumnezeu este viu? Robul Dumnezeului celui viu a putut Dumnezeul tău, căruia îi slujești necurmat, să te scapi de lei? Și atunci Daniel zice, veșnic să trăiești împărate. Dumnezeul meu, și priviți cu câtă încântare vorbește despre Dumnezeul lui, atât de frumos, în fiecare capitol, când îi vine rândul să vorbească, apă, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, cel atotputernic, totdeauna cu o încântare nemaipomenită despre Dumnezeul lui, un om îndrăgostit de Dumnezeul lui. Și zice, Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor, care nu mi-au făcut niciun rău. Și de ce? Zice, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui. Și nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău. Ce vreau să spun cu toate acestea? Că Daniel, când a fost aruncat în groapa cu lei, din versetul 22 înțelegem că el și-a făcut o analiză. El nu era din om de ăsta care el, dar ce să mai fac analiză? Eu și așa sunt bun, eu și așa sunt integru. Ce fel de analiză? Nu trebuie nicio analiză. Vedeți, din felul cum vorbește el, zice că Dumnezeu a venit în groapa cu lei, i-a trimis îngerul în groapă ca să închidă, pentru că acolo, în groapa cu lei, el a fost găsit nevinovat. Nevinovat înaintea lui Dumnezeu și apoi zice, da și înaintea ta, împărate, tot nevinovat sunt. Ce vreau să înțelege din asta? Că un om integru, un om cu duh înalt, nu este un om care totdeauna își asumă că el e drept, fără ca să-și facă analiză. Nu este un om care el numai a spus jumătate de cuvânt și te închide și dai, nu, că n-ai dreptate. Un om care cineva îi spune, dar tu ai greșele aici, dar tu ai făcut greșele aici. Nu, nici vorbă nu poate să fie. Nici vorbă nu poate să fie. Copilul vine la părinți și îi spune că am văzut ceva. Nu, taci, închide gura, că nu, n-ai dreptate. Eu sunt tata sau eu sunt mama și gata. Numai așa. Nu, un om sau la oamenii care vin să-ți spună că ai greșeli, că ai oameni care au văzut ceva greșit în viața ta, în loc să-i asculți, deodată îi închizi gura pentru că tu deja te pornești din poziția că tu ești deja acolo sus. Vedeți, un om care era sus, un om care chiar a trăit sus, dar el niciodată nu a încetat să-și facă o analiză personală. O analiză amănunțită a vieții lui. Și atunci când încerci să-ți faci analiza, vezi o mii de lucruri care trebuie de corectat, nu-i așa? Când încerci să fii tu sincer cu tine, vezi atâtea lucruri care trebuie să le corectezi, care trebuie să cauți cât mai repede să le rezolvi. Dar asta face omul cu duh înalt. Om care totdeauna își face analiza, se grăbește să se îndrepte. Și om care trăiește credincios, nu numai înaintea lui Dumnezeu, dar și înaintea oamenilor. Și psalmistul David, la psalmul 139 cu 23, zice așa, cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Vedeți că rugăciunea asta nu zice că inima totdeauna este curată. Nu zice, Doamne, cercetează inima. Un om care cu adevărat îi dornic să aibă o inimă curată, să aibă un duh înalt, E un om care nu numai el, dar îl roagă pe Dumnezeu, Doamne, cercetează-mi inima. Și uitează mai departe ce zici. Și cunoaște-mi inima. Foarte interesantă, foarte interesantă cerere. Tu, Doamne, cercetează inima și Tu, Doamne, cunoaște inima mea. Și apoi zice, și cunoaștem gândurile. Ce fel de gânduri se adăpostesc în mintea asta, în inima asta? Ce fel de pornire am eu acolo? Doamne, cercetează, vezi inima, vezi gândul. Și apoi zice, vezi dacă sunt pe o cale rea. Nu spune că n-ar putea să fie. Doamne, vezi dacă sunt pe o cale rea. Și apoi ce zice? Și du-mă pe calea veșniciei. Deci un om pasionat de veșnicie, un om care caută veșnicia și un om care nu totdeauna își asumă că el e numai drept și el niciodată nu face greșeli. Sau dacă el are poziția asta, gata, dacă e poziția asta, tot stac și numai el spune că el totdeauna e drept, nici de cum. Un om care își asumă că ar putea să greșească. Un om care își asumă că el e tot om și tot poate face greșeli. Atunci, un om care cere ajutorul lui Dumnezeu, Doamne, cercetează-mi inima. Doamne, cunoaște-mi inima și cunoaște-mi gândurile. Și vezi dacă nu sunt pe o cale rea. Asta e gândul lui, ca nu cumva să mi fi alunecat pasul de la calea lui Dumnezeu și să fiu, eu să spun că sunt pe calea lui Dumnezeu, dar eu de fapt sunt pe o cale rea. Eu sunt pe o cale rea care nu-i calea veșniciei. David, anume asta e cererea lui Dumnezeu, ca să se asigure că el continuă să stea pe calea veșniciei. Și ultimul lucru care îl vedem despre Daniel, în capitolul 6, vedem că el în tot procesul acesta a avut încredere în Dumnezeu său. Priviți ce frumos la versetul 23. Zice, Daniel a fost scos din groapă. Asta e concluzia la tot ce s-a întâmplat acolo. Zice, a fost scos din groapă și nu s-a găsit nici o rană pe el. Și de ce? Pentru că avusese încredere în Dumnezeu său. Când citeam versetele astea, m-am gândit, dar câte răni în viața noastră ni le facem noi singuri pentru că n-avem încredere în Dumnezeu nostru. Câte decizii, câte vorbe le-am spus pentru că m-am grăbit și în loc să stau liniștit și să mă încred în Dumnezeu meu, m-am grăbit și mi-am făcut singur răni. Câte răni de multe ori oamenii singuri se rănesc pe ei. Pentru că în loc să stea liniștiți la umbra aripilor celui preanalt, dar oamenii ăștia n-au încredere în Dumnezeu și se rănesc ei singuri pe ei. De câte ori se poate întâmpla așa ceva? Daniel, exemplul ăsta extraordinar de frumos, zice că leii ăștia nu i-au făcut nicio rană pentru că el a avut încredere în Dumnezeu său. În cine te încrezi, dragul meu? Cine este cel pe care te razem când ești în groapa cu lei? Pe cine te razem atunci când leii cu două picioare te înconjoară și sunt gata să te sfâșie? Când leii ăștia îți caută cu deamănântul greșeli ca să te atace, să te ponegrească, să-ți facă nume rău? În cine te încrezi în clipile acelea? Și ești sigur tu că atunci când te încrezi, în cine te încrezi, nu ești mai tare rănit? Vedeți, Dumnezeu nu l-a salvat pe Daniel de la groapa de lei. Dar Dumnezeu a fost cu Daniel acolo în groapa cu lei. Dumnezeu a trimis îngerului, a închis gura leilor. Dumnezeu i-a dat tot ce a avut nevoie ca în groapa aceea cu lei să fie biruitor. Dumnezeu s-ar putea să nu te salveze de la groapa cu lei. Dumnezeu s-ar putea să nu închidă gura leilor. Mulți creștini din istoria bisericii au fost sfâșiați de lei. Erau de priveliștea tuturor păgânilor. Oamenii ăștia și-au dat sângele lor, și-au dat trupul lor ca să fie sfâșiat de lei. Și Dumnezeu acolo n-a ales să închidă gura leilor. Dar un lucru sigur, care trebuie să-l înțelegem cu siguranță, că atunci când alegi să te încrezi în Dumnezeul tău, nu în tine, nu în ceea ce poți face tu, dar în Dumnezeul tău, Dumnezeu o să-ți dea tot ce ai nevoie ca să ieși biruitor de acolo. Fie pe pământul ăsta sau biruitor te va lua în slavă. Dar El este lângă Cel care alege să se încreadă din toată inima în El, indiferent de context și indiferent de, de împrejurări. Și mă gândeam la Psalmul 37, la primele 5 versete, ce bine ilustrează istoria asta lui Daniel și cu ea voi încheia. Aici David zice, nu te mânia pe cei răi. Era el înconjurat de cei răi? Da. Mulți răi. Oameni care trebuia să lucreze împreună cu ei, aceștia erau răi care îi făceau răul lui Daniel. Dar David zice, nu te mânia pe cei răi. Nu te uita cu jind la cei ce fac rău. Cu alții nu îi invidia. Nu îi invidia pe cel care îți face rău sau fac rău la alții și parcă nu îi atinge niciun rău pe ei. Nu te uita, zice, cu jind sau cu invidie la ei. Căci sunt cosiți iute ca iarba. O fost asta în Daniel 6? Da. Oamenii ăștia care i-au pregătit groapa cu lei, nu numai ei, dar și soțiilor și copiilor au ajuns să sfârșească în groapa cu lei. Și asta zice David aici. Zice că sunt cosiți iute ca iarba. Se vestejesc ca verdeață. Oameni care sunt fără vlagă. Oameni care parcă fac ceva, dar oameni care nu au vlagă, se vestejesc, se ofilesc, pentru că nu e un duh înalt în ei. Nu-i credință în Dumnezeu, nu-i o credincioșie față de Dumnezeu acolo. Oamenii ăștia se vestejesc și zice, încrede-te în Domnul și fă binele. Locuiește în țară și umblă în credincioșie. Și cu alte cuvinte, umblă. În ce? În credincioșii. Și la versetul 4 zice, Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. O fost așa în viața lui Daniel? Cu siguranță. Om care nu a avut omenește, din perspectivă de omenește, nu a avut nici familie, nu a avut soții, nu a avut copii, nu a avut urmași după el. El a fost căstrat când era de 15 ani. Om care parcă la 15 ani parcă i-a șters tot viitorul. Dar om care și-a găsit desfătarea lui în Dumnezeul lui. Și am văzut de multe ori oameni care ei ajung în probleme, ei ajung în groapa cu lei, dar ei, și ei vor să iasă de acolo, dar ei nu vor să iasă de acolo ca să-și repare relația lor cu Dumnezeu. Ei pur și simplu vor să fugă de consecințe. Chiar săptămâna trecută cineva m-a sunat că cineva din Asia, care a ajuns în Europa, s-a purtat rău cu soția și cu copiii, i-a luat și soția și copiii și acum nu știe cum să-și rezolve. Dar el nu e interesat să-și rezolve relația lui cu Dumnezeu. El e interesat să rezolve doar o consecință. Ce vreau să spun cu aceasta? Că poate în viața ta te-ai deprins să, totdeauna să încerci să ieși din groapa cu lei. Dar niciodată n-ai încercat să-ți repari relația ta cu adevărat cu Dumnezeu. Dumnezeu să-ți fie desfătarea. Și apoi toate celelalte. Că când Dumnezeu nu ne este desfătarea noastră, atunci noi toată viața fugim doar de consecințe. Dar nouă nu ne pasă de cei ce mai departe. Și atunci rezolvarea asta e foarte, foarte scurtă durată. De exemplu, te porți urât cu soția. Soția îți spune că de la divorț și te leapădă. Și tu cauți să rezolvi. Dar tu cauți să rezolvi nu pentru că îți pasă ce crede Dumnezeu. Îți pasă de tine și tu nu vrei să-ți fii ții rău. Deci tu ești pe primul plan. Ce vreau să spun cu asta? Daniel, un om care s-a desfătat de Dumnezeul lui. Un om care totdeauna a fost preocupat din numele Dumnezeului lui în viața lui. Și omul care și-a găsit plăcere în tot ceea ce face. Indiferent de context și consecințe, el a stat lipit de Dumnezeu. El a vrut să-L facă fericit pe Dumnezeu în viața lui. Și așa a trăit viața de la început până la sfârșit. El, așa cum zice psalmistul aici, Domnul să-ți fie desfătarea. Și El îți va da tot ce îți dorește inima. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului. Încrede-te în El și El va lucra așa cum am văzut aici la Daniel. Întrebarea cu care vreau să închei dimineața aceasta, ce fel de om ești tu? Dacă privești din prisma, nu prisma părerii tale personale despre tine, dar din prisma ceea ce am văzut astăzi, cum arată un om cu Duhul înalt? Care ar fi acum aprecierea care ți-o dai? La toate aceste patru caracteristici, cum ești tu? Ce fel de om ești tu? Spune Dumnezeu, spun alții din jur că ești un om cu Duhul înalt sau un om cu Duh și viață pătată? pătată de păcat, pătată de purtări greșite, de alegeri greșite. Cum ești tu la capitolul credincioșii, la locul de muncă, la slujba care ai primit-o? Ce fel de om ești tu acolo? Un om pătat în ceea ce faci? Sau un om care alegi să rămâi integru, indiferent de ce îți spune de mai sus să faci sau să nu faci? Cum ești tu la capitolul ăsta? Cum ești tu în groapa cu lei? În cine îți pui încredere atunci? Când iaca vezi moartea că vine, când iaca pericolul e foarte iminent, când cei răi te amenință, când cei răi spun lucruri neadevărate despre tine, în cine îți pui tu încredere atunci? Și ești tu sigur că așa nu-ți produci nicio rană? Dumnezeu să ne ajute pe fiecare, frați și surori, ca să fim oameni cu Duh înalt.